qalam birdan gapiramiz. Turkiya joriy yilning 1-iyunidan boshlab Rossiya bilan parvozlarni tiklashga tayyor. Bu haqda Turkiyaning Rossiyadagi elchisi Mehmet Samsar ma'lum qilgan. Unga ko'ra, Ankaraning oldida COVID-19 bilan kasallanish sonini va Turkiyadagi epidemiologik vaziyatni yoz mavsumiga qadar qisqa vaqt ichida normallashtirish vazifasi turibdi. Elchi mamlakatda koronavirus bilan kasallanishni kamaytirish bo'yicha ijobiy tendensiya allaqachon kuzatilganini ta'kidlagan. Rasmiylar ijobiy dinamika davom etishini kutmoqda. 1-iyundan parvozlarni tiklash va yozgi mavsumda rus do'stlarimizni eng xavfsiz sharoitda qabul qilish uchun biz hozirda Rossiyaning tegishli idoralari bilan aloqalarni davom ettirmoqdamiz, degan Samsar. Eslatib o'tamiz, Turkiyada joriy yilning 29 apreldan 17 mayga qadar to'liq lockdown o'rnatilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.